Tak dovolte mi začít svůj příspěvek v tradičním tibetském stylu, tedy mýtem o původu, takovým krátkým vyprávěním o Gesarovi. Náš příběh totiž začíná už po Gesarově narození. V té době se démon se zuby trčícími stlami jako koze a čenichem jako pes proměňoval ve starého lamu, Ergeslona Güngü. V podobě tohoto lamy pak navštěvoval dvouleté děti a rukou jim žehnal na hlavu. Přitom jim vždy ukousl špičku jazyka, takže zůstali už navždy němé. Gesar o tom samozřejmě věděl. Když poznal, že se démon blíží, mocně stiskl svých 45 sněhobílých zubů. Démon se proměnil v lamu, položil dítěti na hlavu žehnající ruku a pokusil se mu roztáhnout zuby. Nejdříve je rozevíral svými drápy, potom i vlastními tesáky, ale jeho síly na to nestačily. Má to dítě vůbec nějaký jazyk? Zeptal se. Pláče jako každé jiné, nevíme, co se s ním stalo, divili se rodiče. Falešný lama vyplázl vlastní jazyk a dal ho dítěti cumlat. Dítě ho trochu olízlo. Výborně, zaradoval se. Už ho začíná cumlat. Strčil tedy svůj jazyk ještě hlouběji do Gesarových úst. Ten ho však ukousl už u kořene, čímž démona zabil. Tolik tedy úvodem a nyní se přesuneme do současnosti a půjdeme pěkně chronologicky, takže co se vlastně stalo? 28. února proběhlo v Dalajlámově paláci v Dharamsale setkání se studenty, kteří právě dokončili vzdělávací program organizovaný M3M Foundation. Zástupce této nadace můžete, respektive nemůžete, vidět přímo na pódiu, a to včetně Payali Kanodi sedící pod banerem a Basanta Panzala v červené mikině zcela vpravo. Ale jedním z účastníků této závěrečné ceremonie byl i malý chlapec jménem Kian, mimochodem tedy Palajinin syn a vnuk Bansala. Pro kontext ještě dodám, že rodina Kanodiových je dle dostupných zdrojů 127. nejbohatší rodinou v Indii a patří mezi 2000 nejbohatších rodin světa. Dovolím si zde proto lehce zaspekulovat, když řeknu, že sama příležitost položit Dalajlámovi dotaz byla pro malého Kiliana zinscenována. Nikdo se nad touto situací vlastně ani nepozastavil, dokud jí indická herečka a influencerka Shraddha Araya ve svém příspěvku na Instagramu poprvé netematizovala. Dalajlámovo chování vůči chlapci tehdy odsoudila coby zneužívání dětí. Díky jejímu vlivu a skandální povaze celé záležitosti se tak vystřížený klip z původního videa stal ihned virálním. A tady je třeba se zeptat, kde se vůbec vzalo ono zkrácené video vytržené z kontextu. Vyrobila ho snad sama z původního klipu? Nebo už někde kolovalo předtím? To zatím bohužel nevíme. Nedivil bych se ale, kdyby už někde kolovalo jako důkaz jisté známosti mezi rodinou Kanodiových a Dalajlámou. Zapojení čínské 50 Cent Party je sice často skloňované, ale dosud stále neprokázané. Pravdou ovšem je, že mnohá čínská média a prorežimní weby, jako například Global Times, se tohoto incidentu okamžitě chytla. Nezapomeňme ale, že se tak dělo až poté, co ona indická celebrita zveřejnila svůj post. 10. dubna se k situaci už vyjádřila Dalajlámova kancelář na jeho Facebooku a z reakcí je patrné, že nešlo o příklad dobré praxe vyrovnání se s negativním PR. Mnou provedená analýza sentimentu skoro 10 000 komentářů hovoří za vše. Poměrně zarážející bylo vysoké zastoupení iberorománských komentátorů, což mě motivovalo nahlédnout do Google Trendů. Tam se potvrdilo, že tato kauza nejvíce rezonovala právě v jihozápadní Evropě a Jižní Americe. Zde můžete vidět ohraničení kauzy v čase a její rozložení v prostoru. A tady pak ve větším detailu pouze ono inkriminované období od 8. do 13. dubna. Obecně vzato ale můžeme říci, že se celá věc stala globálním veřejným zájmem číslo 1. Ty clickbaitové titulky se psaly úplně sami. Ona totiž omluva sama do jisté míry připouští možnost viny, čímž otvírá prostor pochybnostem o morální integritě jeho svátosti. Otázkou pak samozřejmě je, jestli by mlčení mělo jiné ohlasy či nikoli. Tak či onak, Jakmile se náš příběh stal globálním, promítly se do něj lokální zkušenosti s křesťanskou církví a dalšími náboženskými komunitami, kde ke zneužívání dětí i dospělých bohužel skutečně docházelo a stále také dochází. Tyto kauzy logicky vždy nejsilněji rezonovaly právě v těch oblastech, kde má křesťanství signifikantní celospolečenský vliv. Což nás vlastně obloukem přivádí zpět k tomu geografickému rozložení komentátorů pod dalajlámovým příspěvkem, o kterém jsem už mluvil. Kromě těchto konotací se ale objevily i známé konspirační teorie o pedofilních iluminátech a zmínky o kultech nejrůznějších osobností, a to od rodiny Clintonů až po Rainierovo Nexium. A samozřejmě ani okultní zájmy nacistů o Tibet zde nemohly chybět. Tibetská komunita a její sympatizanti si nicméně na svého duchovního vůdce jen tak házet špínu nenechají a o jeho morálce jsou skálopevně přesvědčeni. Vůbec přemýšlet o Dalajlámovi v jakékoliv sexuální rovině je nevídané, neboť je doslova zosobněním soucitu. Tibetané si kauzu vyložili prostě jako útok většinové společnosti na své náboženské přesvědčení a kulturu. A zde je třeba si uvědomit, že tibetská komunita je v Indii vnímána poněkud negativně, co by uzavřená skupina uprchlíků a obchodníků parazitující na západních sponzorech, zajímajících se o buddhismus. 12. dubna se ale situace začíná obracet a indická herečka zveřejňuje na svém Instagramu omluvu. Média sice obrat částečně reflektují, už je ale pozdě. A tak se rozpoutaly protestní pochody a shromáždění v rámci kampaně I Stand with the Dalai Lama, která na Instagramu nabrala poněkud úsměvnou podobu selfie s vyplazenými jazyky. Součástí kampaně byla také osvětová videa tibetských influencerů a příspěvky vysvětlující kulturní a náboženská specifika Tibetanů. Čímž se dostáváme k jádru pudla. Je tedy takovéto chování Tibetany vnímáno jako zcela přirozené? V tibetském kulturním prostředí se často setkáváme s pro nás dost těžce pochopitelnými odlišnostmi. Tibetané jsou obecně mnohem kontaktnější lidé a jejich osobní bublina je o poznání menší než ta naše. Stejně tak je odlišné i jejich erotické vnímání lidského těla. Dokud nebyli Tibetané konfrontováni s našimi sexuálními normami, nevnímali třeba ženské poprsí jako něco erotického. Polonahé ženy tak bylo možné potkat doma i na poli. Podobně odlišné konotace má i jazyk. Není tolik skrývaný, protože jej někdy vyplazují na pozdrav. A jelikož tibetské děti neumí smrkat, rodiče jim tekoucí nudle mnohdy prostě olíznou. Hlavně nemluvňatům, protože jazyk je jemnější a čistší než kůže na rukou jejich pracujících rodičů. Když pak malé děti přecházejí z mléka na pevnou stravu, matka jí nejprve předžvíká a následně podá dítěti na špičce svého jazyka. Podobně jsou dětem nabízeny i sladkosti, které si rodiče nebo prarodiče nejprve vkládají do svých úst. Někdy tomu ještě předchází pusa na tvář. Následně na dítě rodič vyplázne jazyk a řekne sněz ten jazyk, čelisa. Tím vlastně říká, že už dítěti dal všechnu svou lásku i sladkosti. Puse už mu nezbývá tedy nic jiného než samotný jazyk. Druhou podobnou zvyklostí je pak triptych pusy na tvář, na pusu a nakonec nabídnutí svého jazyka k ocucání. Čele džip, tedy něco, čeho jsme byli přímo svědky u Dalajlámy. Jazyk každopádně v tibetském kulturním prostředí postrádá onen sexuální rozměr něčeho běžně nevídaného, a jeho vnímání je tak posunuto z roviny erotiky a vlhkého tajemství do roviny rodičovské lásky. Nakonec je ale potřeba ještě připomenout, že díky enormní rozloze a kulturní diverzitě Tibetu se regionální zvyklosti často radikálně liší. Ne všichni Tibeťané se proto identifikovali s těmito tradicemi rozšířenými hlavně mezi nomády v Amdu, odkud mimo jiné pochází i Dalajlámův rod. A právě nedostatek etnografických důkazů způsobil, že Mezinárodní společnost pro tibetanistiku vydala svou oficiální tiskovou zprávu k celému incidentu až 21. dubna. čemuž ale předcházelo stažení téměř všech dosud publikovaných příspěvků z pera jejich signatářů. K vysvětlení situace nijak nepřispěly ani neucelené argumenty připodobňující tuto zvyklost známému tibetskému pozdravu plazením jazyka. Tedy něčemu, co by Dalaj Lama ze své svrchované pozice nikdy neudělal. Jím tradičně přikládané čelo sice mohlo pomoci k vykreslení tibetské kultury jako značně odlišné, nijak to ale neosvětlilo probíraný incident. Korunu pak všemu nasadili ti, kteří celkem právoplatně všechny tyto zmiňované tradice označovali za dnes již mrtvé ozvěny minulosti. Čímž víceméně naráželi na Dalajlámovo stáří, senilitu, jeho vyčerpanost, případně rovnou jeho příslušnost k feudální minulosti, potažmo jeho špatnou angličtinu, tedy argumenty tvořící jakýsi klastr témat. Ale jestli bylo Dalajlámovo chování vhodné pro danou situaci, to už ponechám k diskuzi. Děkuji za pozornost.